Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Milí posluchači, přeji vám příjemné dopoledne a jsem ráda, že dnešní už skutečně jarní dopoledne strávíme společně. Jen vy, já, Český rozhlas Dvojka a samozřejmě naši hosté. Když jsem tak rozjímala nad dnešním tématem, tak jsem si vzpomněla na svá vysokoškolská studia, kdy jsem spolu s několika kolegyněmi založila společnost pro návrat tradic Oldřicha Nového do běžného života. Název měl ten náš úsměvný spolek asi delší než trvání, ale jeho členská základna byla reprezentativním vzorkem těch, kdo budou raději trochu směšní, než by si nechali vzít své zromantizované představy. Ostatně, proč nadále slyšet tu slavnou větu zavřete oči, odcházím, jen od někoho, kdo nám právě vzal peněženku. Ostatně, dámy, potkáváte v práci, na zastávce, na úřadech muže vynikající neokázalou distinguovaností a pozorností vůči vám. A milí posluchači, pánové, jste to právě vy? Gentleman, ohrožený druh. Tak zní téma dnešní první hodiny. Těším se na vás. Milí posluchači, téma už znáte a teď, kdo bude mým dnešním hostem. Můj dnešní host je původním povoláním pedagog a dá se říci, že vyučuje dodnes, byť se změnil předmět výuky i žáci. Přednášky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přerušila jeho novinářská práce v České televizi. A tu pak vyměnil za post, který už asi nikdy nebude tak slavný a významný jako tehdy. V roce 92 se stal mluvčím prezidenta Václava Havla. Jako doprovod prezidenta republiky procestoval více než 50 zemí světa. Setkal se s desítkami prezidentů a členů královských rodin. Nyní působí jako konzultant v oboru komunikace a etikety a znovu vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. O etiketě přednáší, vydává knihy a sám se stal jakýmsi jejím stělesněním. Myslím, že tak už dobré 2 minuty víte, že dnešním hostem je Ladislav Špaček. Dobré jítro.
Dobré ráno.
Ne, ona je dobré dopoledne, já jenom respektuju to, že ty jsi před malou chvíli říkal, bože, takové ráno.
A pro mě je časné ráno, já pokud nemám nějakou práci, tak v 9 hodin to ještě tak jako pobíhám v negliže, dávám si ranní kávu, posedávám u počítače a pokud nemusím, tak nevyrážím z domu před 10. hodinou.
I podle toho se pozná gentleman?
Ano, podle toho se pozná gentleman, protože za svítání nemá gentleman na ulici co dělat. Leda, že by se vracel z akce, která byla včera.
A to se dnes nestalo?
Ne, to se nestalo, protože včera večer jsem byl na premiéře Havlova filmu Odcházení a společnost byla celkem spořádaná, takže jsem se vrátil krátce po půlnoci, i když tam byla spousta přátel a mohli bychom si ještě vyprávět dlouho, ale věděl jsem, že mám tu odpovědnost, že dneska ráno budu sedět tady s tebou, takže proto jsem usedl.
Já moc děkuji za tvoji zodpovědnost, nicméně mně by se zdálo takové roztomile pikantní, kdyby si přišel rovnou.
Přímo z té akce.
Ano.
Aha, no to bych taky mohl pěkně blábolit.
To nehrozí a proto směle položím první otázku. Když se chci bavit na téma gentleman, ohrožený druh, co vlastně musí mít takový gentleman? Jak podle tebe, Ladislave, gentleman vypadá?
Můžu začít trošku historickým exkurzem?
Já přesně tohle bych si přála.
Jo. Vrstva gentlemanů vznikla zhruba v 18. století v Anglii. Tehdy ta klasická třída aristokracie začala chudnout, protože nebyli schopni se přizpůsobit těm novým průmyslovým objevům, podmínkám a podnikání. A místo nich začali být takoví ti draví kapitalisté, kteří uměli podnikat, začali být stále bohatší a bohatší. To v podstatě se vyrovnali v bohatství už té šlechtě. Ta šlechta naopak chudla a jim chybělo to jedno jediné, a sice mít ten šlechtický přídomek. A místo toho začali užívat všechny ty atributy šlechtického způsobu života. Oblékali se jako šlechtici, chovali se jako šlechtici a tím vznikla ta vrstva takových těch noblesní, jemných mužů, gentlemen, a lidé si začali stotožňovat tuhleto vrstvu jakoby s aristokracií bez titulu, která ovšem má ušlechtilé mravy.
Promiň, že tě přeruším, ale kde vzali ty způsoby? Když říká, že předtím to byli v podstatě chudí lidé, kteří třeba se nedostali k dobrému vzdělání, kde se najednou vzalo to jejich gentle?
Přijímali je od klasické britské šlechty. Britský královský protokol byl nesmírně přísný. Odtamtud platí ta pravidla, že třeba při stolování nesmíme šťouchnout souseda po levici, po pravici loktem. Ve starých šlechtických rodinách Británii dávali dětem do podpaží knihy při stolování, aby nešťouchali nikoho, žádného souseda. O tam to také platí, že to, co dělá panovník, to, co dělá tedy ten hlavní host nebo hostitel, takže musí dělat ostatní. Když královna Viktorie vzala do ruky husí stehno, tak samozřejmě všichni museli vzít do ruky husí stehno, ano, protože to, jak se udělala královna. To znamená, že oni přejímali ty mravy a stali se takovým jakoby vzorem jemnosti, ušlechtilosti. Dokonce se vypráví historka, jak jednou přišla nějaká komorná za králem Jakubem a prosila ho, jestli by nemohl udělat z jeho syna gentlemana. A král se usmál a říkal, milá zlatá, lorda z něj udělat mohu, ale gentlemana ne. Ano, to se nedá udělit. Gentlemanem se muž stával svojí výchovou, svojí vůlí, sebekázní, sebeodříkáním, protože etiketa je o sebeodříkání. A pochopitelně, že tak, jak působil na své okolí, tak také musel i myslet, jednat a musel být vnitřně ustrojen. Proto je to, řekněme, celková ušlechtilost osobnosti, je v tom i jisté charisma toho gentlemana, projevuje se to ve způsobu oblékání, chování, a to nejenom k dámám, ale vlastně vůbec k celému svému okolí.
Milí posluchači, s čím člověk zachází, s tím také zachází, a tak já myslím, že mě po dnešním vysílání budou trochu bolet záda, protože když naproti mě sedí Ladislav Špaček, já sedím toliko na jedné třetině židle, jinak to prostě nejde.
Výborně.
Milí posluchači, hostem ve studiu je Ladislav Špaček a téma je gentleman, ohrožený druh. Pokud máte k tomuto tématu jakýkoliv postřeh, a věřím, že především posluchačky by nějaké ty stížnosti, možná je pochvaly, měly, tak nám můžete psát na jejakaje@rozhlas.cz a odborník na etiketu vám je určitě zodpoví. Ladislave, ty jsi nám před malou chvíli popsal, jak takový gentleman vypadal v Anglii, ale jak takový gentleman má vypadat dnes v našich zeměpisných šířkách, u nás doma?
Samozřejmě, že gentleman prodělával proměny. Jiný gentleman, nežli ten britský, žil u nás za první republiky, jiný gentleman žil u nás, já nevím, po válce, a jiný gentleman žije teď. Ta doba se neustále mění a etiketa je, řekněme, jakási disciplína, která odráží autentické vztahy mezi lidmi. Jiná byla doba Gutiérkovského. Já, když třeba píšu své knihy, já nemůžu vycházet z Gutiérkovského. Samozřejmě některé tradiční
věci.
Jistě, tak jiné bylo postavení ženy třeba v té době, jiné bylo postavení muže, jinak vypadal podnikatel, velkouzenář a velkopekář za první republiky, jinak vypadá dnešní mladý manažer nadnárodní společnosti, že jo. To znamená, že i ten pojem gentlemanství se vyvíjí. To, co by si měl zachovat, tak je umět vyzařovat určitou sílu osobnosti, potom umět se galantně chovat k dámám. I když tady taky někdy narážíme na to, že ty dámy...
Není ke komu.
No, ty dámy si to ale někdy sami nepřejí, protože ta emancipace je zejména pod vlivem toho amerického modelu etikety. Dochází tak daleko, že ženy třeba někdy odmítají ty projevy galantnosti a jakési, neříkám něžnosti, to snad doma ano, ale ve společnosti se prostě vyhýbají tomu, aby muž si předcházel a dával jaksi si na ně pozor. Jinak dnešní gentleman se chová, nežli se choval gentleman za první republiky, už ubývá té obřadnosti, té ceremoniálnosti. Dnešní gentleman se chová daleko jednodušeji, prostěji, ale ten základ tam musí být. Víš, že etiketa není jenom jakýsi soubor pravidel, které jsou ukryty v tlustých knihách. Etiketa je především životní styl. Etiketa nás učí ohleduplnosti, taktu, empatii. Když se mě někdo zeptá, co je největší chyba proti etiketě, tak to není, že někdo olízne nůž, tím nenavádím nikoho, aby lizoval nože. Ale je to nedostatek ohleduplnosti vůči ostatním. Všechno ostatní, jak držet příbor, jak používat brousek, to se doučíme, to si přečteme v knize nějakého renomovaného autora. Ale ta ohleduplnost, to je to, co ten člověk v sobě musí mít, a to ten gentleman jednak získává výchovu v rodině a jednak jakousi sebekultivací.
Čím to je, že anglický právě se narodivší gentleman z té chudší vrstvy se jim dokázal beze zbytku stát a u nás se o to určitá vrstva lidí také se sotva narodivších třeba po revoluci o to snaží a stále tam tu a tam ta sláma z bod čouhá. Je to proto, že to nemáme od koho okoukat?
Jednak to prostředí třeba v té Británii je stále tak konzervativně tradiční, že toho člověka k tomu nutí od malička. Já jsem byl minulý týden v Londýně a když člověk chce navštívit nějaký klub, že by si večer šel někam posedět, třeba nějaký hudební klub, tam platí naprosto přísný dress code. Tam třeba muž nemůže jít bez saka. A ty kluby to inzerují a dokonce na jejich webových stránkách, když jsem je sjížděl a prohlížel, tak je napsáno, bez saka k nám vůbec nechoďte. Což by si málo který podnik, který ve střední Evropě mohl dovolit, nechoďte k nám. Naopak, přijďte k nám, může to vypadat jakkoliv, hlavně přijďte a zaplaťte. Ne, tam si drží pořád úroveň, takže vlastně už i ti mladí muži jsou vedeni k tomu, aby v tom oblékání, a je to vidět i na ulicích, ta vrstová, řekněme, střední třída, nebo úředníci, podnikatelé, tak jsou zřetelně daleko lépe oblečení než kdekoliv jinde a samozřejmě daleko lépe než u nás. U nás to prostředí, bych řekl, hodně se rozvolnilo a my jsme dali větší přednost té ležernosti. Spousta lidí dokonce tím dobrým oblečením pohrdá, dává to okázale najevo. Byl jsem před 3 týdny na udělování českých lvů v pražské Lucerně, což je taková gala záležitost.
Dodatečně gratuluju k ocenění syna.
A díky, díky. Tak samozřejmě, já jsem se svým synem hodně natrápil. Takže je to jaké sbírání dividend za ty dlouholeté investice.
Je to hezké dmout se pýchou, to
ano,
je milé.
Byl jsem opravdu hrdý, byl jsem dojatý a jsem rád, že získal českého lva za režii. A tam jsem viděl, jak někteří mladí tvůrci zcela programově a vědomně přichází na to jeviště oblečení tak, jak by mladý muž měl třeba vyběhnout na hřiště nebo na procházku do lesa, budiš. Ale do gala prostředí, kde všichni mají róby a smokingy anebo černé obleky, je to jasně provokativní. Ti lidé se na tom zakládají, oni z toho možná vyrostou, se tak jako trošku utěšují, ale tady to prostředí bohužel tomu nepřeje.
A proč si myslíš, že tomu to prostředí nepřeje? Já si myslím, že tady my jsme okukovali a snažili se okopírovat mnoho stylů od našich sousedů směrem na západ, zejména po roce 89. Proč si myslíš, že jsme si nevybudovali tady tuto základnu, jakési etikety slušného chování a třeba i chování pro forma a potom jsme na ní mohli se chovat ležérně. Ale chovat se bez těchto základů ležérně bývá mnohdy buranské.
Naprosto, to říkáš zcela přesně. Já se mohu chovat naprosto ležérně, protože přesně vím, kde je ta hranice, kterou překročit nemůžu. Jsou lidé, kteří nemají žádné základy etikety v sobě a proto si myslí, že ležernost spočívá v tom, že jejich chování nemá hranic, ať už v oblékání, anebo ve vztahu k ostatním. Bez pochyby to asi bude tím, že se tady vytratil kontakt se světem. Můžeme si uvést třeba 2 příklady. Vladimír Špidla, vzpomínáme si, když byl předsedou vlády. Ten, když ráno přišel na úřad vlády, tak vypadal, že v tom obleku spal. Ten oblek vypadal jako pytel, viselo to na něm, kravatu nakřivo, rozcuchaný. Jo, jenomže potom, když se stal evropským komisařem a přijel do Prahy, tak nebylo většího štramáka nad Vladimíra Špidlu. Měl perfektní oblek, dokonalá kravata, skvělá košile, sestřih, ano. Mirek Topolánek, to tež. Ten, když přišel z těch Beskydských hor, tak, jak říkáš, mu čouhala sláma z bot. Neuměl si uvázat kravatu, vypadal neforemně v obleku. Ono se říká, že oblek sluší až ve 3. generaci.
Po 300 letech, no, ano.
U Karla Schwarzenberga po 700.
700, to jsou 700 let tréninku, to už ano, se projeví.
To už je znát. No ale potom, když Mirek Topolánek předsedal Evropské komisi a vedle něj seděl italský prezident, vpravo francouzský prezident nebo britský premiér, a teďka viděl ten zřetelný rozdíl mezi tím, jak jsou oblečeni tihle muži a on, tak okamžitě šel do sebe. Dneska Topolánek patří mezi 3-4 nejlépe oblékané muže v Praze. Kdykoliv ho potkáte, tak prostě je radost se na něj podívat. To je chlapík jak ze žurnálu. Kontakt se světem. To je to, co třeba naše politiky a naše státní úředníky třeba v době předsednictví Evropské unii, co je velmi vyškolilo.
Ladislave, kdybych teď začala plakat, máš látkový kapesník?
Pochopitelně, 2.
Mohu se podívat?
Ano. Jeden.
Bílý.
Bílý, jako vždy.
V kapse saka a jeden v kalhotách. Ano. Přátelé, já mám tu čest být v tuto chvíli s gentlemanem. Ladislav Špaček a téma gentleman, ohrožený druh. Ladislave, myslíš si, že gentleman jako takový může být v podstatě ani ne tak ohrožený jako přežilý druh?
Nikdy ne, protože etiketa se samozřejmě mění, když si vzpomeneme, jak vypadala dvorská pravidla pro šlechtu, která na dvoře Ludvíka XVI. Žila ve Versailles, tak ta byla neuvěřitelně složitá, oblékání, to obřadné představování, komunikace, pukrle a já nevím co všechno, stolování. Dneska se to samozřejmě všechno velmi zjednodušilo, dneska už nenosíme ani fraky a nenosíme žakety, dneska už nosíme jaksi občanské oděvy. Přesto to, ten základ, to, co je nejdůležitější v etiketě, tedy ta ohleduplnost, takt, jemnost, citlivost vůči ostatním, vycítit, co je tomu druhému nemilé a vystříhat se toho, a naopak vycítit, co je tomu člověku příjemné a tím mu dělat radost, to zůstává na věky věkův. Dneska ta pravidla jsou mnohem jednodušší. Dneska, když potkám ve foaje divadla pana ředitele Schotí, tak musím umět představit vzájemně čtyři lidi a vzájemně si musíme podat ruku. Ono je to složitější, ale řekl bych, že ten základ přetrvá navždycky. Že ať už se budeme oblékat co nejležerněji, dneska už muži běhají v džínách, dneska už nenosí kravatu, to je pochopitelně jaksi Obamova zásluha, protože ten začal prosazovat i ve vysoké politice sako bez kravaty, tohle tomu nemůžu zapomenout, je mu to asi jedno.
Jenom toto.
Ne, toho víc samozřejmě. Tak to je pochopitelně jenom takový vnější rys.
Ale právě to zjednodušování,
ano.
Nevede to vlastně
k ležernosti.
Naprostému vymizení?
Ne, vymizet to nemůže nikdy, protože když půjde dívka na rande, tak ona bude mít na sobě mikinu a bude mít na sobě nějaké vytáhané džíny, ale bude podvědomě očekávat. V tom je jaksi nějaký genetický vklad, že ten kluk se vůči ní bude chovat trošku jako rytíř, jo? Že jí třeba pomůže do kabátu, nebo že jí posadí na lepší místo, nebo že prostě jí bude jakoby ochraňovat. Ty, řekněme, ty biologické danosti, ty jsou dany tak neotřesitelně a tak natrvalo, že ta žena vždycky bude očekávat od toho muže, že to bude ten, jakoby ten rytíř, ten ochránce. Ono se ta rytířská kultura v tom 13. století nevytvořila náhodou, ona se vytvořila právě z těch genetických předpokladů. Žena byla vždycky chráněný druh, protože žena byla zárukou zachování rodu. Ženy jako první nastupují do záchrany člunů, ženy jako první byly odváděny do hor, když hrozil vpád nájezdníků. To znamená, že ten muž vůči těm ženám se neustále celé dějiny musel chovat jakoby s vytříbenou ohleduplností a péčí. To, že dneska to zastírají někdy kluci takovým tím trošku obrhublým chováním, to je jenom jakoby taková vnější věc, která se potom vytrácí. A chyba je, že na druhé straně ženy tohle to dostatečně nevyžadují.
Ale asi máš pravdu, že přesto, že se třeba žena ani nechce vdávat, tak by si možná přála slyšet tu větu, prokázala byste mi tu čest a stala se mojí chotí. Ale to se asi, toho se asi nedočkáme.
Ne, to už ne, tak ten jazyk se hodně zjednodušuje. Karel Hynek máchá ve své pouti Krkonošské, když vystoupil na Bezděz a popisuje tu nádheru, kterou vidí před sebou. Tak to je na čtyři strany nádherných věd, že dneska, když někdo vystoupí na Bezděz, tak se rozhledne a řekne super.
To vše cizinec ještě jednou zřel a to vše nyní navždy opustit jim měl a hluboký srdce mu žel zachvátí. Ale já to pořád slyším.
Já to pořád slyším.
Byl by gentleman první republiky v dnešní době ještě života schopný a hlavně nebyl by vlastně trošku obtěžující?
Byl by možná trošku směšný. My se díváme na filmy pro pamětníky, kde vidíme třeba ve filmu Svitáci emeritního profesora tance a společenské výchovy Oldřicha Nového, jak vyučuje tam ty tři fasádníky a máme z toho legraci a proto ten film je tak veselý. Když vidíme, jak lidé chodili oblečeni, jak spolu švitořili a jakými ceremoniálními projevy se vzájemně obsluhovali a pomáhali se do kabátu, tak to už dneska nemá místo ve společnosti. Dneska jsme to všechno zjednodušili. Ale to zjednodušení musí mít stále ten obsah. Ta forma, ta není tak podstatná, ale tím obsahem stále musí být ta péče o tu ženu. Být zjednodušená, ale žena by neměla nikdy zvednout spadlý předmět, ženě bychom vždycky měli pomoct do kabátu, žena by vždycky měla být prostě objektem, předmětem zájmu muže, jestli ten muž opravdu má v sobě to srdce gentlemana.
Co si počít, aby se z gentlemanství ale nestala jenom snůška etikety, to bude tématem následujících minut, stejně tak rozhovor se skutečnou dámou. Milí posluchači, slibovala jsem vám skutečnou dámu a jsem ráda, že jsme se dovolali světoznámé operní pěvkyni Soni Červené. Přeji vám hezké dopoledne, paní Soňo.
Dobré ráno vám přeji.
Vy jste za svůj život vystřídala mnoho nejvýznamnějších operních scén po celém světě, tak máte ten nadhled a srovnání. Paní Soňo, je správný předpoklad, že v opeře se pohybují na vaší úrovni především gentlemani?
Já myslím, že galantní muži pořád ještě existují, já jich znám spousty, ale samozřejmě, že s mým stárnutím se musím také rozloučit se svou mocí nad muži a stát se průhlednou v jejich očích. Ale já bych to neviděla tak zoufale, já myslím, že pořád ještě existují gentlemani.
Vy jste řekla krásnou věc, že se máte, musíte zříct jaksi své moci nad muži, ale neměl by gentleman být gentlemanem prostě k ženě jako takové, bez ohledu na to, zda je jí 20 anebo 50?
To já nevím, na to nejsem příslušná, ale když jsem tady poslouchala ve vaší relaci ten krásný hlas a krásnou češtinu a krásná sdělení vašeho dnešního hosta, tak myslím, že opravdu on a všichni ostatní muži by to mohli napravit, abychom zase byli šťastné.
To je příjemná výzva. Paní Soňo, myslíte si, že gentlemani byli v lepší kondici v době třeba vašich mladých let, anebo na ně u nás třeba doma teď narážíte rovněž?
Já vám to řeknu takhle. Já vím, že jsme národ mužského kultu, protože u nás se za mých dětských let servírovalo nejdřív otci, a to ten nejlepší kousek masa. A vím, že moje matka by si byla radši přála syna než mne, protože syn je vítán jako pokračovatel rodu, všechno smí, všechno mu projde, všechno se mu usnadňuje. Ve výchově tedy, já myslím, že ve výchově je položen ten základ k té mužské aroganci, drahé matky.
Vy hrajete Emílii Márty na prknech Národního divadla ve věci Makropulos. Řekněte mi, myslíte si, že by Emília Márty, jak jste tak poznala její psychologický profil, že by si skutečně přála projít tak dlouhým nekonečným životem?
Já myslím, to byl její osud, jestli si to přála nebo ne, to prostě ona byla hozena do té vody a musela plavat těch 300 let. Ale udělala z toho to nejlepší, co byla.
Paní Soně, já vám moc děkuji za to, že jsme vám mohli dnes dopoledne zavolat. Velmi obdivuji váš nadhled i schovývavost, jakou máte k dnešní době a k dnešním mužům a přeji vám ještě mnoho krásných rolí.
Děkuji vám, nashledanou a naslyšenou.
Přeji krásné dopoledne. Je vidět, že paní Soňa Červená je rovněž dáma, protože i ona říkala v 9:30 dobré jitro. Je to jasné, že tvá poučka o tom, jak to má gentleman a dáma, bez zbytku platí.
Ale myslím, že jsme slyšeli hlas opravdu kultivované dámy, ten způsob vyjadřování, jemnost v hlase, ale její názory, ano, svědčí o tom, že Soňa Červená je pravá dáma. Skutečně. Když hledáme pravého gentlemana, tak tady máme zase její pandán.
Ano, proto jsme jí telefonovali. My jsme to tušili.
To byl skvělý nápad.
A co víc, já si myslím, že to je naprostá jistota. Ladislave, ty jsi v roce 92 nastoupil jako tiskový mluvčí prezidenta Havla a rozjel jsi se v tu chvíli napříč celým světem. Měl jsi v té době velké potíže ty sám s etiketou?
Ne, vůbec ne. Já jsem měl, řekněme, k jakému si společenskému chování a ke všem těm principům vlohy od malička. Když se setkávám se svými spolužáky ze základní střední školy, tak když už teďka oni vědí, čím se teďka zabývám, tak vzpomínají na to, že já už jsem tehdy byl takový trošku výjimečný. Já jsem se neprál s klukama, k děvčatům jsem byl galantní už na základní škole, pouštěl se mi do dveří a jak si ty drobné úsluhy patřily mezi naprostou samozřejmost. Takže měl jsem to nějak v sobě a bylo jenom otázkou času, kdy přijde ta příležitost. příležitost, ta chvíle, kdy to budu moci zúročit a kdy to ještě doplním tím, že se v té věci vzdělám a získám praktické zkušenosti, a to bylo právě na tom hradě. Takže když jsem potom odešel z hradu, tak snad asi to bylo řízení osudu, které bylo naprogramováno dávno, dávno předtím, jsem se začal etiketě věnovat.
Ty jsi jenom více sbíral zkušeností ze všech možných úhlů pohledu a myslíš si, že toto je vlastně vrchol tvé kariéry? Že toto je už tvůj osud, etiketa?
No, bez pochyby, já neočekávám, že by mě v životě potkalo ještě něco důležitějšího, zajímavějšího. Považoval jsem za vrchol své kariéry, když jsem v roce 90 nastoupil do televize, to byla úžasná doba, kdy se tehdy dělil stát, budovaly se základy demokracie, bylo to nesmírně dramatické, ale pobyl jsem tam 2 roky a přišel nový vrchol kariéry, začal jsem pracovat pro Václava Havla, začal jsem cestovat po celém světě a byl jsem přímo u rodu všech těch důležitých událostí, které formují naši dnešní demokracii. A pak z něčeho nic to všechno skončilo a pak přišel další vrchol a to je teď, a já si myslím, že už další nepřijde, to už bych chtěl od osudu příliš moc.
Kdo ví, on je velmi štědrý. Když jsme se bavili o gentlemanství jako o čemsi vrozeném, což si vlastně před malou chvíli řekl, že vlastně nějaké si predispozice by tady měly u každého může být nebo mohou být, je to cosi navíc. Zažil si ale ve vysoké politice nějaké vysloveně negentlemanské chování, které ale přesto třeba v tu chvíli zachránilo situaci, kdy člověk lehce opustí etiketu, opustí to sešněrování, ale v tu chvíli vynikne to, jak je nad věcí?
Ten vrozený prvek, ten je samozřejmě stejně důležitý jako u každého jiného talentu nebo nějaké jiné dispozice. Je dítě, které je talentované třeba ke hře na hudební nástroj, ale pokud se neocitne v prostředí, které ho bude rozvíjet v tomto jeho talentu, tak ten talent se nikdy neprojeví. Takže záleží hodně na rodinném prostředí, jestli dokáže být stimulující. A nejsilnějším nástrojem výchovy je nápodoba. Jestliže tatínek večeří v trenírkách a pije pivo z láhve, tak nemůže očekávat, že z jeho syna vyroste uhlazený diplomat. A takhle je možné, myslím, tou rodinnou výchovou rozvíjet ty vlohy, i kdyby byly třeba, dejme tomu, nicotné. A i kdyby tam třeba nebyly žádné, tak alespoň ten základ ta rodina dá.
Vladislave, ale promiň, že tě přerušuju, ty jsi určitě nepil pivo z láhve a určitě si doma nechodil v trenýrkách. A pokud si dobře vzpomínám, tak tvůj syn neměl při předávání lbů na sobě v černý oblek.
Čekal jsem, že bude oblečen daleko hůř. Můj syn totiž, ale patrně asi to bylo z toho odporu vůči tomu jeho gentlemanskému uhlazenému otci, tak se začal vyvíjet jako pravý protiklad. Pochopitelně, že to bylo jenom zdání a klam. Ta jeho puberta byla velmi dramatická, když v 16 letech odešel z domu, práskl dveřma jednoho rána, to jsem po něm něco hodil, myslím hrnek s kafem, on uhnul. A on šel ke dveřím a odešel. Ne, že by si vzal klíče nebo něco na sebe nebo tak.
Odešel
a už se nikdy nevrátil.
Tomu by se řeklo frajer.
Ano. A taky po čase jsem si řekl, opravdu byl to frajer. On v té době studoval konzervatoř, dostudoval konzervatoř, pak sám vystudoval FAMU, nedostal ode mě ani korunu. A pak, když jsme se začali znovu zbližovat, tak jsem zjistil, že je to člověk nesmírně vytříbeného a jasného názoru. A zůstal trošku enfant terrible, to ano, protože něco v něm prostě bylo. Patrně to je asi gen nějakého dědečka, nějaký zbloudilý. To se tak projevuje někdy nečekaně. Ale když potom dospěl, tak najednou se to mi začal přiznávat, že všichni jeho kamarádi v něm vidí trochu mě, že mu dokonce někdy z legrace říkají Láďo. A když jsme začali spolu točit televizní etiketu, tak se to projevilo dokonale, že všechny ty věci, které v mládí jsem do něj ukládal, tak se tam najednou někde začaly objevovat.
Ladislave, zpět k otázce. Zažil jsi někdy v protokolu negentlemanské chování, nebo respektive spíše proti etiketě, které bylo ale nesmírně na místě a vlastně osvěžilo celou společnost?
Když člověk zná pravidla etikety a má je v sobě zažitá, tak se může občas dovolit překročit ty hranice, protože každý ví, že to dělá zcela vědomně a že to má nějaký důvod. Takový ti školomečtí dodržovatelé všech pravidel, tak jsou většinou otravové ve společnosti. Nedávno jsem stál v nějakém loučku a pozdravili jsme se s přicházejícími dvěma lidmi a bylo to velmi přirozené, bavili jsme se dál a najednou jedna paní povídá, no ale to bylo špatně, víte, to jste nejprve měl podat tady ruku paní, a tak to jsme si říkali, tak kdyby tato dáma radši že byla teďka co nejdál. Vidíte to třeba na Karlu Schwarzenbergovi. To je muž, u kterého nikdo nemůže pochybovat o tom, že by jaksi neznal pravidla etikety. A přitom, když on řekne o Rakušanech, těmi magoři, já je znám, samozřejmě, že jo, tak to by si nikdo jiný nedovolil. On může, to ano. A já si vzpomínám, že jednou jsem obědoval u německého prezidenta společně s prezidentem Havlem a seděli jsme u stolu, kulatý stůl, a teďka někdo, patrně asi nějaký levák nedopatřením, vzal sklenici levou rukou, tudíž vzal sklenici svému sousedovi po levici. Mm-hmm. Pochopitelně, že etiketa praví, že v takové situaci neděláme vůbec nic, co by bylo nápadné, protože by to zbudilo pozornost do toho člověka, by to zostudilo. Nicméně všimli si to ještě dva další lidé, ti rychle uchopili svoji sklenici pravou rukou, protože bylo jasné, že časem, když to oběhne ten stůl, tak jeden bude mít sklenice dvě a některý nebude mít žádnou. A najednou z toho vznikla taková komická situace, že jsem neviděl jiné řešení, než vstát a říct tak, dámy a pánové, a teďka v tom musíme udělat pořádek. Tak teď si každý vezme svoji sklenici pravou rukou, pane, vy si vyměníte tady. Všichni začali smát, byla to veliká legrace, protože bylo to velké situace. Odlehčení. A ten trapas, který asi polovina stolu zaznamenala a nevěděla, co s ním, tak najednou byl zažehnán a od té chvíle ta atmosféra byla mnohem přátelštější než předtím.
Jak vidíš budoucnost gentlemanů? My jsme se tady bavili o tom, že mladí lidé trošičku proti tomu revoltují a mají někdy pocit, že vlastně gentlemanství jako takové zaměňují se souborem kliše, se souborem etikety, která je vlastně bezobsažná a vlastně trochu pokrytecká.
Ano, oni si neuvědomují, že to není jenom ta prázdná forma. Ta forma, ta je jenom vnější. Nicméně ten obsah je důležitý. Němci mají přísloví, když přicházíš, hodnotím tě podle toho, jak vypadáš. Když odcházíš, hodnotím tě podle toho, jak se schoval. Takže nejprve ten první dojem vytváří ta forma, ale potom následuje okamžitě ten obsah. Jestliže žena má na sobě nádherné šaty, účes, ale není v tom ta osobnost, tak není ničím zajímavá. Já vidím budoucnost gentlemanství především v tom, že ho budou podporovat a vyžadovat ženy. Jestliže ženy nebudou chtít, aby muži se k ním chovali galantně, jestliže budou jaksi odmítat jejich projevy rytířskosti, galantnosti a nebudou je sami vyžadovat, nemůžou očekávat, že gentlemani budou v tom pokračovat dál. Přizpůsobí se a budou se k ženám chovat prostě nedbale, laxně, a ženy sami budou časem cítit, že jsou proti sobě.
Ladislave, já ti moc děkuji za tento exkurz a děkuji ti za také dobré rady, které byly směřovány nejenom na gentlemany, ale také na nás.
Děkuji za pozvání a přeju příjemný den.
Díky za návštěvu. Milé dámy, milí pánové, milí posluchači, mě je teď v tuto chvíli jasné, že já už si až do konce vysílání, až do 12 hodin nesednu na celou židli, protože jsem dostala ten správný muster a přesně jak to před malou chvíli Ladislav Špaček řekl, dámy dělají gentlemany a gentlemany dělají zase dámy. A doufejme, že to tak bude i nadále.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.